Гэтага вам не раскажа ні адзін гід. Дзіўныя законы з усяго свету. Незвычайныя традыцыі. Ашаламляльныя абрады. Жудасныя археалагічныя знаходкі. Усё гэта ў праграме «Сакваяж у ваяж». Збірайцеся, мы пачынаем.
Усім привітанні, з вами Наташа Круш. Сьогодні я розкажу, що за кропка красується на лбі індійських жанчин і навошта їм пірсінг на носі. Але, каб відказати на питання, для чого індіянки упригожують себе дивною кропкою, треба трохи ведати об самой Індії. Многі традиції і вірвання, яких притримлюються індуси, сходять коренями у далеке минуле, але по-ранейшому моцне і у наші дні. Індія – країна язичників. Тут вірять різних богів і богинь, амулітів. Амулеты і сакральныя сімвалы. Вядома, часам у еўрапейскіх краінах знаходзяцца фанаты індыйскай духовнай і свецкай культуры. Такім чынам, як вы можа ўжо здагадаліся, кропка на ілбе мае ў першую чаргу рэлігійнае значэнне. Аднак ёсць у яе і іншыя менш відавочныя функцыі. З духовнага пункта гледжання яна ўзмацняе працу так званага трэцяга вока, і акрамя гэтага кропка, па верванні індусаў, звязана з сям'ёй і моцным шлюбам. Аднак гэта зусім не значыць, што наносяць яе толькі замужнія жанчыны. Тут адзінага меркавання няма. Таму кропка не з'яўляецца нейкім атрыбутам, па якім можна вызначыць замужняя перад вамі жанчына ці дзяўчына. Тыя індыянкі, што яшчэ не абзавяліся другой паловай, могуць наносіць яе, а могуць не. Залежыць выключна ад асабістага жадання і традыцый канкрэтнай сям'і або зусім мясцовасці, у якой яна пражывае. Дарэчы, для забяспечаных жанчын гэта яшчэ і добрая нагода падкрэсліць свой статус, бо калі ёсць фінансавыя магчымасці, кропку можна не маляваць фарбамі, а замяніць на брошку, напрыклад. Так што і ролю упрыгажэння яна таксама выконвае. Калі з гэтым мы больш-менш разабраліся, застаецца адкрытым пытанне адносна пірсінгу, які хоць і менш вядомы, але і яго можна ўбачыць на носе жанчын у Індыі. Прычым то, што ён менш вядомы, зусім не адзначае, што ён менш распаўсюджаны. Такі пракол з'яўляецца неад'емнай часткай шлюбных цырымоній і сыходзіць каранямі таксама у спрадвечныя часы. Мы зноў вяртаемся да таго, што Індыя – гэта краіна язычнікаў. Вось і пірсінг на носе індыянак робіцца ў гонар багіні Парваці. І, як прынята лічыць, дапамагае пабудаваць моцную сям'ю. На гэтым у мяне ўсё. Да сустрэчы ў іншай краіне.
Сакваяж у ваяж.